У эфіры Радыё Свабода. З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце. Афіцыйны Мінск чакае крэдыту міжнароднага валютнага фонду. Беларускія прадпрымальнікі маюць намер правесці 15 снежня марш пратэсту. Пасля новага году вырастуць камунальныя платы, падаражэнне закране перш за ўсё энергапаслугі. Пра гэта ды іншае на працягу найбліжэйшых 25 хвілінаў, але спярша пра сённяшнія заявы Аляксандра Лукашэнкі. Ён правёў сёння нараду, прысвечаную барацьбе з карупцыяй. Лукашэнка ў прыватнасці выказаў абурэнне ростам карупцыі ў сілавых структурах Беларусі. Прэзідэнт краіны даручыў вызваліць намесніка генеральнага пракурора Мікалая Купрыянава і пракурора Менскай вобласці Міхаіла Снегера ад займаных пасадаў і распачаць супраць іх крымінальныя справы. Далей Алег Груздзіловіч.
13 лістапада Александр Лукашэнка правёў нараду, прысвечаную барацьбе з карупцыяй. Падчас нарады найбольшая крытыка ад кіраўніка дзяржавы гучала на адрас супрацоўнікаў сілавых ведамстваў, пракуратуры, міністэрства ўнутраных спраў, міністэрства абароны. Александр Лукашэнка прывёў у прыклад пракурора, які набыў у бізнесоўца кватэру з рынкавым коштам паўмільёна даляраў, усяго за 75 тысяч даляраў. Чаго можна чакаць ад дзяржаўных органаў, якія ўпаўнаважаныя выконваць кантрольныя і наглядныя функцыі, калі іх супрацоўнікі прымаюць ад правяраных адкупныя, абураўся Лукашэнка. У канцы нарады Александр Лукашэнка загадаў зняць з пасадаў намесніка генпракурора Мікалая Купрыянава і пракурора Менскай вобласці Міхаіла Снегера, а таксама завесці на іх крымінальныя справы. Адстаўкі, паводле Александра Лукашэнкі, чакаюць і высокапастаўленых міліцыянтаў, намеснікаў міністра Шурко, Філістовіча ды іншых. Яны, паводле кіраўніка дзяржавы, насуперак закону завалодалі зямельнымі ўчасткамі на тэрыторыі дзіцячага садка каля Заслаўскага вадасховішча. Ці адкрыццё для грамадскасці тое, што карупцыя раз'ядае вышэйшую ўладу, уключна з сілавікамі? Паводле рэдактара інтэрнэт-выдання «Ежедневнік» Сергія Сацука, яшчэ некалькі месяцаў таму ў рэдакцыю прынеслі дакументы пра тое, як набыў кватэру ў цэнтры Менску пракурор вобласці Міхаіл Снягір. Мы паглядзелі гэтыя дакументы, яны, дарэчы, дагэтуль у рэдакцыі ёсць, і нам стала жахліва. Усё ж, калі ваўкі грызуцца, то авечкам паміж імі лепш не залазяць. Кватэра ж была даражэзная, і набыў ён яе за бесцань. Свой палітычны ўзлёт Александр Лукашэнка пачынаў з таго, што ў 1993 годзе ўзначаліў дэпутацкую камісію па барацьбе з карупцыяй. За 14 гадоў прэзідэнцтва Лукашэнка правёў шмат антыкарупцыйных нарадаў, публічна казаў, што барацьба з карупцыяй у яго ў крыві. Чаму ж карупцыя гэтак расквітнела, што пранікла і ў шэрагі вышэйшых сілавікоў? Былы суддзя, вядомы праабаронца Гары Паганяйла, мяркуе, што гэта адбылося не выпадкова.
Только уголовно-правовыми инструментами бороться с коррупцией просто невозможно. Сама система власти, созданная в Белоруссии, отсутствие независимых судов, отсутствие независимой информации, критики действий властей приводит к тому, что, естественно, план чиновников коррупционизируется.
Гары Паганяйла перакананы, што марнымі будуць цяперашнія спробы Александра Лукашэнка высечы язву карупцыі. Гэта ж як з тым драконам, сякуць адну галаву, вырасце тры новыя. Гары Паганяйла лічыць, што цяперашняе вяртанне да праблемы карупцыі тлумачыцца набліжэннем эканамічнага крызісу.
Карупцыя кідае очень значительныя резервы государственных бюджэтаў, поэтому, естественно, борьба с карупцией должна вестись, но теми методами средств, которые используются руководством страны, они неэффективны.
Стан карупцыі ў Беларусі сёння абмяркоўвалі не толькі ў Менску, але і ў Парыжы. У будынку Нацыянальнай асамблеі Францыі старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лебедзька выступаў на форуме Кран-Мантана. Пра мерапрыемства ў сталіцы Францыі Уладзімір Глот.
Форум Кран-Мантана вядомы сваім галоўным мерапрыемствам, якое штогод праводзіцца ў аднайменным швайцарскім курортным гарадку. Але акрамя таго, перыядычна арганізуюцца і вузейшыя міжнародныя сустрэчы па якой-небудзь вострай праблеме. Якраз у гэтым фармаце праходзіць і парыжскі форум. Тэма дыскусіі – стан карупцыі ў свеце. Сустаршыню палітрада аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі Анатоля Лябецьку запрасілі на форум у якасці спецыяльнага госця.
Гэты форум прысвечаны праблемам карупцыі эканамічнай і палітычнай, але разам з тым арганізатары палічылі неабходным частку часу прыкладзіць сітуацыю ў Беларусі. І у мяне 15 хвілін выступу.
Цікава, што калі Анатолю Лябецьку далі слова, вядучы адзначыў, што апазыцыйны беларускі палітык і сам ахвяра карупцыі, і нагадав, що кримінальну справу супроць спадара Лябецькі узбудили за викривання тіньового бюджету держави. Менавіта про гэта лідер об'єднаної громадянської партії казав ведучому російської телепрограми «Люстерка» Миколаю Сванідзе. Виступ Анатолія Лябецькі складався з двох часток – непосредно про корупцію в Білорусі і про перспективи взаємодіяння з Європою. Хто ж слухав гэты виступ? Лідер об'єднаної громадянської партії каже:
«Тут є президент, це форум Кран-Монтана. Тут представники дійсно дуже широкі. Тут і із африканських, і азіатських, і європейських. Ну, от, наприклад, там намісник прокурора України, там міністр юстиції Греції, Швейцарії, там головний прокурор».
Однак, поводле спадара Лябецькі, офіційних особ з Білорусі тут нема. Пресовий секретар Міністерства юстиції Білорусі Людмила Мазан на моє питання, чи запрошали когось із міністерства у Париж, відказала так:
«Скажу чесно і откровенно, я не знаю об этом нічого, поэтому пояснить что-либо я вам не могу».
Новини свободи.
Вже стоміли сяти постоянний бой.
Ми хотим свободу вибору дітям.
Что, где, коли, як и чому?
Отказы у эфира свободы.
Щодня от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.
Міжнародний валютний фонд покуль что не прийняв рішення относно виділення Білорусі стабілізаційного кредиту. Прем'єр-міністр Білорусі Сергій Сидорський заявив, що рішення чекається найближчим часом. Місія МВФ, яка приїхала у Мінськ 27 кастрычника, мала скончити перемови з білоруським боком относно кредиту ще 6 листопада. Однак яна досюль застається у Мінську. Я нагадаю, офіційний Мінськ попросив у МВФ кредит на 2 мільярди доларів. Як потлумачили у Національному банку Білорусі, кредит потрібний для створення подушки безпеки в умовах усесвітнього фінансового кризису. А зараз про перспективи росту комунальних платов. Міністр жильово-комунальної господарки Білорусі Владимир Білохвостов запевнив, що до кінця цього року підвищення тарифів на комунальні послуги не буде. Але з нового року лічби у жировках виростуть. Подорожання послуг предугледжено бюджетом. З Мінську Гіна Студінська.
Конкретные пропановы коммунальников разглядаются зараз Министерством экономики. Новые тарифы повинны быть затверженные до початку нового года, а увядут их у деяния после первого студеня. Як и у минулые годы, подорожение будет тычаться у первую чергу энергопослугов, тепловой и электричной энергии, газу. Что до конкретных личбов и пропановов, отказный чиновник Министерства жильево-коммунальной господарки не пожадал назвать не только свое прозвище, але и дать хоть некую информацию.
Кому-то захотелось узнать, сколько это. Всем давно объяснено во всей прессе, в Советской Беларуси, в Народной газете, в Управдоме. Я считаю, что кому надо, сегодня же руки получили. Возникли вопросы, обратился в ЖЭС. ЖЭС должен до каждой копеечки объяснить.
А министерство не может.
А министерство не уполномочен отвечать.
У интервью Народной газете, опубликованном 12 листопада, министр жильево-коммунальной господарки Спадар Белохвостов так само не назвал докладных личбов, але поведомил, что поводле разлико специалисту обслуговывание стандартной двухпокоевой кватеры подорожее прикладно на 43 тысячи рублей. Однак, коли принять у разлік економію з допомогою лічильників води і системи регулювання теплової енергії, подорожання може не перевисити 30 тисяч. Поводле слову міністра, максимальна плата за двухпокоївку з уліком електроенергії отяпляльний сезон складе не більше за 160 тисяч. То бок прирост комуналки не більше як на 5 доларів у год, як обіцяв некалі керівник держави, можна забитися. 43 тисячі росту за двухпокоївку – це уже каля 20 доларів. Що до економії, як раїть міністр, до прикладу теплової енергії за кошт регулювання, то гэтага самі жыхары робити не можуть, бо у Білорусі 75% жилого фонду з так званого центральным отяплением, каже былый керовник жилево-коммунальной господарки столицы Иван Анташкевич.
У нас центральная система отопления и подачи горячей воды и в старых, и в новых домах. Новые дома, за редким исключением, строятся с каким-то автономным отоплением. А поскольку это так, все внутри квартиры и дома зависит от теплосетей. Что касается регулирования, в условиях наших домов нужны комплексные меры по всему этому регулированию.
На Заході уже давно ставлять індикатори на батареї і регулятори на стояки, каже Іван Анташкевич.
Это огромная работа, и этой работой нас совсем еще никто не занимался, кроме глупых экспериментов, которые провели в индивидуальных случаях. Поэтому ни о каком регулировании внутри квартир нет никакого разговора. Мы находимся пока буквально в нулевой точке от начала работы.
Что до экономии воды, дык тыя, у кого дагэтуль не усталяваныя лічыльнікі, будуць плаціць пасля Новага года паводле сабе кошту. Зараз тарыф на ваду крыху больш, чым 320 рублёў за кубаметр, а сабе кошт набліжаецца да 1000 за куб. Калі ўлічыць, што тарыфы на ваду могуць падвысіцца на 25%, без лічыльніка плаціць давядзецца істотна больш.
З наступнага году камунальныя паслугі падаражэюць і, праўдападобна, за кватэру давядзецца плаціць на 20 даляраў болей. Наш корреспондент Сергей Астраўцоў пытаўся сёння на у людзей на вуліцах горадні, што яны думаюць пра чарговае падаражэнне.
Ну, естественно, будет дорожать. Сейчас все дорожает с каждым днем, поэтому ничего удивительного в этом нет. Но если зарплату при этом добавить, можно терпеть.
Ну, я лично это переживу, а как остальные, я не знаю. Оптимист от пессимиста тем отличается, что пессимист говорит так плохо, что хуже быть уже не может. А оптимист говорит, хуже может быть всегда.
Ну, в принципе, я думаю, что подорожает. Не сомневаюсь, что подорожает. Ну, потому что продукты дорожают, все дорожает. Но зарплаты не поднимают.
Безусловно, ожидаю повышения цен в случае, если Россия поднимет цены на газ, вопреки достигнутым договоренностям. Я достаточно информированный человек, поэтому пессимист. Пессимист – это информированный оптимист.
Думаю, не намного, но повысится, потому что цены растут, независимо от какого-то кризиса, понижения других цен, у нас почему-то растут. Хотя говорят, что нет кризиса. На самом деле кризис, наверное, еще более глубже запрятан, чем мы думаем.
Да, в отношении Беларуси кризис выстрелит в следующем году. Мы на себе почувствуем с опозданием, в следующем году будет видно.
Вообще, по натуре, я оптимист, но подорожание будет. Я в этом уверен. Конечно, будет немножко накладно. Будем надеяться на лучшее. Все-таки не надо падать духом.
Я думаю, что если подорожает газ, соответственно, подорожают коммунальные услуги. Для меня 40 тысяч – это много. Я считаю, что если будет такое подорожание, это существенно будет для наших людей.
Я думаю, что это неизбежно будет повышаться цена на коммунальные услуги. Будет расти кошт квадратного метра при будовництве жилья. Тут не треба быть великим прогнозистом, аналитиком. Треба зайти в любой магазин, поглядеть, какая цена была вчера, какая сегодня. И на будовничные материалы, и на продукты, харчевание, и на одежу, и на обуток, на все. На проезд, вот подорожал проезд у маршрутных. И довольно истотно, на 150 рублей. Это фактично четверть. Все, послуги будут дорожать. Свет, газ, вода, подогрев воды.
А питання на вуліцах городні. Ви слухаєте Радіо Свобода, теми дня. Олександр Лукашенко виказав обурення ростом корупції у силових структурах, а Лукашенко доручив визволити намісника генерального прокурора країни Миколая Куприянова і прокурора Мєнської області Михайла Снігіра від займаних посадов і розпочати супроти їх кримінальні справи. На протягу листопада будет звольнены шерох высокопоставленных чиновников Министерства внутренних справов, у тем лику наместники министра. Про это заявил сегодня у часе нарады, присвеченной борьбе с коррупцией, Александр Лукашенко. Международный валютный фонд покуль что не принял решение относно выделения Беларуси стабилизационного кредиту. Премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский заявил, что решение чекается наиближайшим часом. Громадское объединение «Перспектива» подало заявку у Менский горвыконкам на проведение 15-го снежня у Менску маршу предпринимальников. Активисты молоди БНФ провели на Комаровском рынке у Менску акцию поддержки телеканалу «Белсат». Премьер-министр России Владимир Путин закликал европейцев вызначиться, ти потребны им полночный газопровод, який меркуется будовать по дне Балтийского моря. Путин заявил, что Россия может отмовиться от будовництва этого газопровода, коли Европе не потребные пропонованные «Газпромом» объемы палива. Насколько серьезная погроза провалу, якая повстала перед этим проектом? Якая выгода Беларуси от проблемы вокруг полночного газопроводу? На это питание Виталия Цыганкова отказывая оглядальница газеты «Белорусы и рынок» Татьяна Маненок.
Заява у Владимира Путіна. Наколькі яна паказвае крытычны стан з гэтым праектам, ці гэта шараговае такое папярэджанне, ці гэта ўжо сур'ёзны званочак, што з праектам існуюць сапраўды сур'ёзныя складанасці, найперш з дазволам Фінляндыі і Эстоніі.
Сапраўды, апошнім часам, у сувязі з тым, што вельмі рэзка падвысіўся кошт на газ для краін Еўропы, каля 500 даляраў, сапраўды некаторыя краіны даволі рэзка знізілі попыт на расійскі менавіта прыродны газ, пачалі закупаць газ у Нарвегіі, святкаваны газ таксама. Другі момант, тое, што крызіс фінансавы, вядома, вось такія амбіцыйныя праекты, як Nord Stream, ён ужо некалькі разоў пераносіўся. Апошнім часам я бачыла, што эксперты яшчэ раз казалі аб тым, што ён яшчэ будзе перанесены 10 гады на 3. Вельмі падвышаецца кошт, вядома ж, у сувязі з гэтым. З іншага боку, я б казала, што гэта праект Пуціна. І ўсё ж такі Расія, гэта краіна з такімі даволі сур'ёзнымі амбіцыйнымі намерамі. І вядома, праект гэта належыць Пуціну. Зроблена вельмі шмат для яго рэалізацыі ўжо. І патрэбна вельмі сур'ёзныя нейкі доводы, каб Пуцін урэшце рэшт ад яго адказаўся. Я так думаю, што на дадзеным этапе размова аб тым, каб адказацца не ідзе, хутчэй за ўсё. Гэта нейкі нават спосаб такога шантажу для краін Еўропы, каб яны хутчэй прынялі урэшце рэшт пытанне.
Афіцыйная Беларусь навідавочна зацікаўленасцю глядзіць на гэты праект і фактычна адкрыта пра гэта гаварыў калісьці Александр Лукашэнка, негатыўна ацэньвае гэты праект. Могуць вось тут зноў беларускі бок падчас, напрыклад, перамоў у цыну на газ узгадаць свае аргументы, што навошта будаваць такія дарагія праекты, лепш больш гнаць газу праз беларускую тэрыторыю.
Однозначно Беларусь трэблівае яшчэ дадатковы козыр, маючы на ўвазе, што гэты праект не будзе рэалізаваны ў бліжэйшыя гады. Канешне ж, Беларусь мае козыр, таму што калі раней мелася на ўвазе, што вось-вось гэта будаўніцтва пачнецца, гэта альтэрнатыва, то пакуль што гэта падвышае козыры Беларусі, канешне ж, у гандлі за прыродны газ. Была заява ўжо Мілера, што для Еўропы газ таксама будзе зніжацца. Ліхаманка, расійскі бок шукае нейкую іншую формулу цэнаўтварэння на прыродны газ, нават для ўнутранага рынку. Канешне ж, Газпрам не будзе зацікаўлена тым, каб страчваць вось так хутка і рэзка еўрапейскі рынак. Для Беларусі, ну, канешне ж, застаецца надзея крышачку больш, яна стала такой яскравай цяпер аб тым, што Расія вернецца. Але я ўсё ж такі думаю, што пакуль не будзе завершаны праект саюзная дзяржава да лагічнага нейкага канца, Расія не будзе адмаўляцца ад альтэрнатывы, таму што яна выдатна разумее, кіраўнік дзяржавы Беларусі можа быць непаслядоўным, мягка кажучы.
На пытанні Віталя Цыганкова адказвала аглядальніца газеты «Беларусы і рынак» Таціана Манёнак.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота.
Слухай эфір.
Удзельнічай у онлайн-канферэнцыях.
Дасылай свае ідэі.
Адрас свабода.орг.
Учора на нашым сайце адбылася онлайн-канферэнцыя з доктарам эканамічных навук Станіславам Богданкевічам. Сёння ў эфіры запіс адказаў Станіслава Богданкевіча. Слухайце прыблізна хвілінаў праз 25. Кожны дзень мы расказваем пра сітуацыю на прадпрыемствах Беларусі. Сёння пра Магілёўскі завод напояў «Вінянскі раднік». Ён застаецца без інвестара. Каб знайсці інвестара, меркавалася прадаць долі статутнага фонду гэтага прадпрыемства. Яны належаць двум заснавальнікам – акцыянернаму таварыству «Магілёў Хімвалакно» і аграгандлёвому прадпрыемству «Вейна». Выставіць завод на продаж вымусілі яго цяжкае фінансавае становішча, якое склалася пасля ўвядзення новых стандартаў якасці бутыляванай вады і канкурэнцыя за рынкі збыту.
Як паведамілі ў фондзе «Магілёў аблмаёмасць», ахвочых набыць завод напою за 3 месяцы не знайшлося.
Не было ўчаснікаў, поэтому конкурс прызнаны не состоявшимся. Пока рассматривают учредители возможность дальнейшей продажи, либо иного способа привлечения инвестиций в развитие этого предприятия.
Зазначила супрацовница фонду. Агулом статутный фонд предприемства оценивается больше, як у 4 миллиарда рублей. Звыш 66% належить акционерному товариству «Могилёв Хімвалакно», а каля 34% агрохандлевому предприемству «Вейна». Какие причины вымусили уласников выставить завод на продаж?
Предприятие хорошее, но дело в том,
что там уже и оборудование часть устарело, надо вкладывать много денег. Продукция, скажем так, ее не сильно пользуется спросом. Пока ищем и инвесторов, конечно. Много кто приезжал и смотрели, пока еще конкретных нет. Конечно, есть и условия.
Поведомил супрацовник Могилевского райвыконкаму. Будущий господар повинен заховывать працовные места и социальные гарантии працовникам предприятия на протягу 5 годов, а так само узнять вытворчесть продукции, якая повинна отповедать международным стандартам якости. Могилевский экономист Петр Мигурский зазначает, что взглядище чиновника гэтыя умовы вытлумачальныя, аднак трэба ўлічваць і інтарэс інвестара. Для яго галоўнае, каб прадпрыемства працавала і прыносіла прыбытак.
Яны будуць прыёмнымі сацыяльнымі праграмамі не толькі адпойваць і разгаляць собственніка, і ў перспектыве інвестара. Інвестара ніхто на эти условия не пойдет. Сегодня возможность вложить капиталы огромнейшие в мире. Только белорусы этого не хотят понимать. Мы думаем, что мы самое главное, что сюда сами по себе потекут инвестиции. Увы, это не так.
Поводле спадара Мігурскага, віньянский радник мел выдатные магчимости для завоевания своей ниши на рынку минеральной воды.
Віньянский радник имеет очень хорошую производственно-экономическую историю. В свое время Віньянский радник занимал второе место после Скайпа на рынке безалкогольных напитков. Что произошло за последние годы, это требует дополнительного анализа.
Вядома, што ў сакавіку былі ўведзеныя новыя стандарты якасці да бутыляванай вады. Паводле іх прадпрыемствам забаранялася ачышчаць ваду халяраваннем. Больш жорсткія патрабаванні ўвялі і да іншых спосабаў яе ачысткі. Эксперты ўжо тады прадказывалі, што новыя стандарты негатыўна адаб'юцца на працы 70% такіх прадпрыемстваў.
Завод напояў «Вінянскі раднік» застаецца без інвестара. Рэпартаж з Магілёва.
Начная свобода.
Кожный будний день от 22 годины.
8 ночной свободы сегодня будет былы начальник Головного державно-правового управления администрации президента Александр Плосковицкий. Серед іншого он выкажется об нараде у Александра Лукашенко, присвеченной питанням коррупции. У доследах сегодня о православных храмах у местцах зняволення. Ночная свобода от 22 поводле менского часу.
Доследы свободы.
Знаныя беларускія пісьменнікі, артысты, мастакі, да і звычайныя беларускамоўныя людзі часцяком трапляюць, так сказаць, у замкнёную прастору, да прыкладу, у шпіталь. Як яны там пачуваюцца і як ставяцца да такіх людзей лекары, медсёстры, санітаркі і суседзі па палаце? Гіна Студзінская.
У шпіталях апынуліся народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін і пісьменнік Уладзімір Арлоў. Спадар Арлоў толькі вярнуўся з Лондону і адразу ў кардыялагічны цэнтр. Спачатку ў рэанімацыю, потым на аперацыйны стол. Цяпер ідзе на папраўку.
Хачу сказаць словы падзякі доктару Ірыне Уэльскай. Ірына Уэльская, жанчына беларускамоўная, на маці выпускніка беларускага гуманітарнага ліцэя. Ты причины мы с ее колесцей познайомились.
Спадару Орлову заўсёды шанцавала на беларускамоўных лекараў. У яго нават ёсць эсэ з іранічнай назвай «Мёртвыя не патеюць». Там адлюстраваны ранейшы шпітальны досвід.
Перад аперацыяй професар Светач айчыннай урологіі спытаў мяне, калі мне пачалі даваць наркоз, так як правильна пісаць слова «змаганне» з мяккім знакам ці без мяккага знаку. Я ўжо не паспеў яму патлумачыць, але я даў нарцаз такой с утешливой думкой, что коли я не выйду наркоз, то все равно наша справа не пропала.
У кардиологичном центре на операционном столе с письменником так само размовляли на матчиной мове.
У доктора Олега Полонецкого, который меня оперировал, и у его ассистентов, и у медсестричек, так само никаких проблем с белорусской мовой не было.
З Рыгорам Барадуліным лекары таксама размаўляюць выключна па-беларуску, кажа псіхіятр Ігар Сарокін.
Доктар, які займаецца лячэннем Барадуліна, гаворыць, што з ім па-беларуску
хотя вовсе звичайно по-російську говорить.
Поэт Геннадь Буралкін не раз лежав у так званій лічкомісії і каже:
«Урачі з великою радістю завжди стараються, як по-білоруську говорити, у них це вельми добре отримлюється. Я скажу, і пацієнти, наприклад, у той же лічкомісії, чи у столовці, і на коридори, практично амаль усі переходили на білоруську мову. І со мною вони говорили по-білоруську, і не було ніяких проблем, наадворот. Вони радувалися, що ось є з ким поговорити.
Старшині товариства білоруської школи Алєсю Лоску недавно робили операцію у науково-дослідчому інституті травматології і ортопедії.
Хірург Сітнік Олександр Олександрович говорив на білоруській мові завсюди. Я навіть пам'ятаю, коли вже лежав на операційному столі, врач Сітнік зробив операцію і весь час розмовляв зі мною на білоруській мові. Він приємно у таких врачів лечиться.
Немало лікарів різних спеціальностей користуються виключно білоруською мовою по усюль і на праці так само. У Мінському медуніверситеті більш за 40 років викладає професор цитальогії Олександр Артішевський. Професор онкоморфолог Геннадь Муравйов працює у НДІ онкології. Пише усі заключення, рецензії, рецепти виключно по-білоруську. Гэтак само розмовляє з пацієнтами. І своєю принциповою позицією примусив многих колег ставитися з повагою до рідної мови.
Ось не було у вас з пацієнтами проблем?
Ні, ніколи.
А як реагують на огол?
Годов где-то 15-20. Вельми адмовна була реакція. Ти йдеш по наших льохах і стареннях нашого інституту, навіть спиною чуваєш усю глибину ненависті до себе. А зараз поступово почала виправлятися вот, ситуація. Ну, може, тому, що я завжди з людьми розмовляю по-білоруську. Сподіваюся, що вони почали нечто розуміти, що без рідної мови жити нельзя. Хто зрідко, хто доволі систематично читає «Народну волю», інші газети на білоруській мові. Саме дивне для мене, що некоторі навіть дієслови читають. До речі, опошні дієслови – це було вголі чудовно. От особливо от опошня повість Некляєва «Вертання віри» – це ж геніальний твор. До речі, многі прочитали його.
А ось головний мамолях Міністерства охови здоров'я Леонід Путирський, який у житті і у сім'ї користається виключно білоруською мовою, про обиходження з пацієнтами каже так.
Я розмовляю на білоруській мові з тим, хто може зі мною розмовляти. Коли чоловік, я починаю на білоруській, а він зі мною тільки на русській мові, так я перехожу на русську мову. Я притримлююсь таких поглядів. Я з повагою до чоловіка. На якій мові він до мене, на такої і я тоді до його звертаюся. Це не тому, що я соромлюся там на білоруській мові розмовляти. Ні, не тому. Таке життя у нас, що ми двохмовні. Ми на операціях нам оперируємо, і у нас є анестезіолог, який вже сталий чоловік. Так ми на білоруській мові так і розмовляємо.
Коли я запиталася у господаря Орлова, чи розмовляє з ним по-білоруську персонал, і він відказав так.
У нас у палаці є душовий покой. Працював сантехнік. Він мене питає, сантехнік, а ви ведаєте такого поета, Павлюка Труса? І він мене декламує, падають сніжинки, діаменти роси, падають білютки.